klasiki drugače.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v nocojšnjem nedeljskem večeru bomo v družbi dobre glasbe in avtorja dr. Tadeja Jakopiča, ki za Radio Ognjišče pripravlja oddaje o klasiki drugače.
Lep dober večer tebi, Tadej, in vsem, ki nas Marija tudi z glasbene plati zanima, če se lahko tako izrazim, ki jo želimo tudi na ta način osvetliti in poglobiti, ne samo vedenje o njej, ampak tudi in predvsem češčenje. Čista mati po porodu tempelj nese Jezusa. Vdana daje ga Gospodu, z darom spet odkupi ga. Pesem, ki že v prvi kitici pove, da je namenjena prav temu dogodku, s katerim, torej z 2. februarjem, tudi uradno zaključimo božični čas. Zato potem tudi vmes še kakšna božična pride, nekateri to bolj sprejemajo, drugi so proti temu, kakorkoli ta slovenska navada, kajti resnično z darovanjem v templju je zaključeno to obdobje. Ta praznik je znan kot, lahko bi rekli, jeruzalemski praznik iz 5. stoletja. Namreč tako imenovano srečanje z Gospodom, in to so v Rimu sprejeli v 7. stoletju. In prav ta praznik govori o tem, da, če pogledamo v 2. kitici, ko se sprašuje, česa se očiščuješ, mati, ker si bolj čista kot angeli, da parafrazira misli, ta praznik prikazuje, kako je Marija kot Jezus, kot celotna sveta družina sprejemala postavo in jo uresničevala in iz te ponižnosti tako do Boga, kajti sprejela je besedo, ki prihaja med nas, in pa tudi do postave je pokazala resnično, da je pripravljena spolnjevati Božjo voljo in slediti Božjim načrtom. Spomnimo se nehote tudi na Jezusov krst, potem kasneje, ko krstnik vpraša, kako bom jaz tebe krstil, ampak narediva po postavi resnično to veliko predanost Matere Božje, ki jo spremlja tako v odnosu do Boga, lahko rečemo, in v odnosu do človeka. In prav zaradi tega, zaradi tudi povzročitve, da tako rečem, velike radosti v templju, se spomnimo starčka Simeona, pa prirokinje Ane, je tista, ki nam daje zgled, kako moramo biti ponižni kristjani, kako moramo biti odprti za Božje delovanje, hkrati pa nas to nagiba do tistega pristnega odnosa do človeka, ki se nekako postavlja pri nas, pred nas samo v odnosu do Boga. In če bomo to spolnjevali, potem bo tudi naše krščanstvo resnično luč, resnična svetilka, sveča, ki ne ugasne. In naslednja pesem, Devica Marija, poglej zdaj na nas. Gre za pesem, ki nekako združuje, lahko bi rečeli, določene misli ali refrene tudi iz lauretanskih litanij. Gre za posebej praznik Marijinega brezmadežnega spočetja, kajti že na začetku v prvi kitici beremo oziroma pojemo. Devica Marija, poglej zdaj na nas, ko pojemo hvalnice tebi na glas. Spočeta brez madeža, rajski si cvet, v svet le za tebe je vnet. In v 2. in 3. kitici nekako to misel pelje naprej, kajti že v 4. stoletju najdemo v krščanstvu pravzaprav 2 misli o te veliki Marijini skrivnosti. Posebej je bilo najprej to živo na vzhodu, kar lahko v celoti vidimo, je prav zato, ker iz ex oriente lux, iz vzhoda prihaja luč in tudi vsa ta dogajanja, če lahko človeško tako rečemo. V 8. stoletju najdemo več pričevanj, da so že vzhodni cerkve obhajali spomin na dan, ko je sveta Ana spočela Marija. In na zahodu, potem v 9. stoletju, najprej v južni Italiji, povezava s Carigradom, tako rečemo tudi delitev vzhodno-zahodno cesarstvo, in v 11. stoletju pa Marijino brezmadežno spočetje najdemo kot pomemben praznik, pomemben čas praznovanja v benediktinskih samostanih na angleškem. Širilo se je to posebej z Janezom Danskotom, ki pojasni nauko o brezmadežnem spočetju, potem pa papež Šik IV. Leta 1476 uvede praznik v Rimu. 1708. leta papež Klemen XI. Ukaže, da se obhaja to v vesoljni cerkvi in končno imamo papeža Pija IX., ki lahko bi rekli na številne prošnje vernega ljudstva 8. decembra 1854. leta v baziliki svetega Petra slovesno razglasi nauk za nezmotno od Boga razodeto versko resnico in tako je 8. december izbran glede na praznik Marijinega rojstva 8. september. Devica Marija, resnično, poglej zdaj na nas. In zato je kot nadaljevanje tega pravzaprav pesem Dajte hribi in doline, ki nam zveni seveda šmarnično, pa vendar, dajte hribi in doline, gozdi, travniki, planine, vsi devico počastite, ki je lepše, nima svet. Resnično, Marijo častimo, se ji zahvaljujemo za to, da je kot kraljica danes med nami, kraljica naših src, po drugi strani pa je tista, ki je v preprostosti pokazala pot našega življenja. In ker je posebej pesem nekako šmarnično obarvana, naj povemo še to, da se je nekako v leta 1851 začela zares bolj ukoreninjati ta šmarnična pobožnost, najprej v semeniški kapeli Marijinega brezmadežnega spočetja v Ljubljani, potem 1856 v Ljubljanski stolnici to že najdemo in naš dragi, blaženi škof Anton Martin Slomšek, ko leta 1859 prenese škofijski sedež iz Šentandraža v Maribor, je takrat dejansko z njim tudi to veselje Matere Božje zaživelo, če lahko tako rečem. Podatek imamo, da je že leta 1854 tudi na Bledu bila majniška pobožnost, skratka, dajte hribi in doline, lahko bi rekli vsa slovenska zemlja, čast Materi Božji.
Slovenski komorni zbor.
See you.
V izvedbi Slovenskega komornega zbora, ki ga je vodil dr. Mirko Cuderman, smo slišali pesem Dajte hribi in doline.
In sedaj še k Monteverdiju. Spet bomo poslušali naslednji del odlomka, da tako rečem, iz večernic za praznik oziroma v čast Materi Božji.
Orienta. sacra et felix porta per commor suit expulsa introduxit autem vita. Inter homines et Deum docutis remedium.
Remedium.
Oh!
Poslušali smo posnetek dela večernic v čast Devici Mariji skladatelja Claudia Monteverdija. Solisti so bili Jill Gomez in Felicity Palmer sopran, James Bowman kontratenor, Robert Tyr ter Philip Langridge tenor, John Shirley Kirk bariton in Michael Ripon bas. Soliste: Deški zbor katedrale Salisbury, The Monteverdi Choir, The Monteverdi Orchestra ter Philip Jones Brass Ensemble pa je vodil John Elliot Gardiner. Tadej, hvala za še eno oddajo, Vse lepo do vnovičnega snidenja vam želiva, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, ter lepo in mirno noč.
Lep pozdrav do naslednjič.
O klasiki drugače.